Jobit, kapitulli 33. Tani pra, Job, dëgjo atë që kam për të të thënë dhe vëru veshin gjithë fjalëve të mia. Ja, un po hap gojën dhe gjua ime flet në gojën time. Fjalët e mia burojnë nga një zemër e drejtë. Buzët e mia do të thonë një uri të pastra. Fryma e Perëndisë më ka krijuar dhe fryma të fuqishmit më jep jetë. Në rast se mundesh, mu përgjigj. Përgatitu gjithashtu të mbrosh pozitat e tua. Ja, un jam i barabart me ty për para Perëndis. Edhe un jam formuar nga argjili. Ja, asnjë frikë nga un nuk duhet të të lemeris, dhe dora ime nuk do të rëndoj mbi ty. Por ti u ke thënë veshëve të mi dhe dëgjova tingullin e fjalëve të tua që thoshin. Un jam i pastër, pa mëkat. Jam i pafajshëm, nuk asnjë fajt tek un. Por Perëndia gjen kundër meje shkaqe armiqësie dhe më konsideron armikun e ti. I fut këmbët e mia në pranga dhe kyçur gjithë hapat e mi. Mirë pra, unë të them se këtu nuk e të drejtë, sepse Perëndia është më i madh se njeriu. Pse hahesh me të, kur ai nuk jep llogari për asnjë nga veprimet e tij? Në fakt Perëndia flet në një mënyrë apo në një tjetër, por njeriu nuk e vëre. Në një ëndër, në një vegim të natës, kur një gjumë i rënd i zë njerëzit, kur dremiti në shtretrit e tyre. Atëra i hap veshët e njerëzve dhe vulos para lajmërimet që u bën, për ta larguar njeriu nga veprimet e tij dhe për ta mbajtur larg nga kryelartësia, për të shpëtuar shpirtin e tij nga gropa dhe për të penguar që jeta e tij të mbarojë nga shpata. Njeriu paralajmërohet gjithashtu me dhëmbje në shtratin e vet dhe me torturën e pandërprerë të kockave të tij, ai sa i neveritet buka dhe madje edhe ushqimet më të shishme. Mishi konsumohet sa mbyll dhe hap syt, ndërsa kockat e tij që më parë nuk dukeshin, tani dalin jashtë. Kështu shpirti i tij afrohet gropës dhe jeta e tij atyre që sjellin vdekjen. Por në rast se pranë tij ka një engjël, një interpretues, një i vetëm ndër 1000 që t'i tregoj njeriu detyrën e tij, Perëndisi vjen keq për të dhe thot: "Kurse e që të mos zbres në grop, gjeta shpengimin për të." Atëherë mishi i tij do të bëhet më i freskët se kur ishte fëmijë dhe ai do të kthehet në ditët e rinisë së tij. Do t'i lutet fort Perëndisë. Do të gjej hir pranë tij dhe do të mund të sodis fytyrën e tij me gëzim, sepse Perëndia do ta ketë rivendosur njeriu në drejtësinë e tij. Duke u drejtuar njerëzve, do të thotë: "Kam mëkatuar dhe kam shkelur drejtësinë dhe nuk u ndëshkova siç e meritoja." Perëndia e ka shpenguar shpirtin tim që të mos zbriste në grob dhe jeta ime mund të shoh dritën. Ja, Perëndia e bën këtë 2 herë, 3 herë me njeriu, për të shpëtuar shpirtin e tij nga gropa dhe për ta ndriçuar me dritën e jetës. Ki kujdes, Job, dëgjomë, rri në heshtje dhe unë do të flas. Në qoftë se ke diçka për të thënë, përgjigj mu, fol, sepse do të dëshiroja të të jepja të drejtë. Për ndryshe dëgjom, hesht dhe unë do të të mësoj diturinë.